Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისას საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა პირდაპირ ეთერში თქვენთვის იამეურ მეშოლე მუშაობს. ვანო მერაბიშვილს 5 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ აზიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა, შეერთებულ შტატებში კი პრეზიდენტის დღეს აღნიშნავენ. ახალ სააკაშვილი ჯეიმსტაუნის ფონდში გამოვიდა სიტყვით. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სოჭის ოლიმპიადა აფხაზეთის თემის არტიკულირებისთვის კარგი შესაძლებლობა იყო. სულ რამდენიმე წუთში გთავაზობთ ამ ღონისძიების მიმოხილვას და გაგაცნობ დამატებით დეტალებს იმაზე, თუ რაზე ისაუბრა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა. ამკვირაში 25 წელი სრულდება, რაც საბჭოთა კავშირის არმიამ ავღანეთი დატოვა. წელს ქვეყანას შეერთებული შტატები შეიარაღებული ძალებით დატოვებენ. ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში ამერიკელი ექსპერტები ამ ორ მოვლენას შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებზე ისაუბრებენ. აი ამ თემებს გთავაზობთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლევი მოხილვა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ვანო მერაბიშვილს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი 50,000 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნათია ბარბაკაძე მიიღო. მერაბიშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებებში ცვლილება მოხდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მერაბიშვილს კერძო მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევაში დაუმტკიცდა ბრალი. ეს დანაშაული თავისუფლების 3 წლით აღკვეთას ითვალისწინებს. დამატებითი 2 წელი მერაბიშვილს ამომრჩევლის მოსყიდვის გამო შეეფარდა. აღნიშნული 5 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა განახევრებული სასჯელია, რომელიც მერაბიშვილს გაფლანგვის მუხლის გასამართლების შედეგად მიესაჯა. გაფლანგვის მუხლით გათვალისწინებული 10 წლიან პატიმრობას ამნესტია შეეხო და ის განახევრდა. სასამართლომ ზურაბ ჭიაბერაშვილიც დამნაშავე ცნო, თუმცა მისი დანაშაულებები, რომლებიც 52,000 ლარის ჯარიმის სახით გადახდას ითვალისწინებდა, ნაკლებად მძიმედ იქნა მიჩნეული. მოსამართლომას ჯარიმა 2,000 ლარი შეუმცირა ჭიაბერაშვილს, ასევე უკან დაუბრუნდა გირაოს სახით გადახდელი 20,000 ლარი. სირიის თავისუფალმა არმიამ ახალი მეთაური დაინიშნა. მეამბოხეები უკვე რამდენიმე თვეა პოზიციებს კარგავენ და სამთავრობო ძალებსა და ისლამისტებს სათანადო წინააღმდეგობას ვერ უწევენ. ამ ფონზე ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის მთავრობა სამხედრო გამარჯვების მოპოვებას ცდილობს და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ამ მიზნის მიღწევაში რუსეთიც ეხმარება. დღეს ამერიკაში პრეზიდენტის დღეს აღნიშნავენ და ეს უქმეთღია პრეზიდენტის დღის პირველად. აღნიშნვა პირველად 1869 წლის 22 თებერვალს დაიწყო, ხოლო დაახლოებით 1968 წლის შემდეგ კი ეს დღე ყოველთვის თებერვლის მესამე ორშაბათს აღინიშნება. ამერიკის ხმა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მიხეილ სააკაშვილი ჯეიმსტაუნის ფონდში სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სოჭის ოლიმპიადა აფხაზეთის თემის არტიკულირებისთვის კარგი შესაძლებლობა იყო. ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი საუბრობს იმაზე, თუ რა თემებზე იქნა კიდევ შედგა საუბარი ჯეიმსტაუნის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში და რა თქვა ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. ჯეიმსტაუნის ეგიდით ვაშინგტონში დაფუძნებულ კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდში ღონისძიება გაიმართა სახელწოდებით რუსეთი და ჩრდილოეთ კავკასია სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ. რუს და ამერიკელ ანალიტიკოსებთან ერთად ღონისძიებაზე სიტყვით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც გამოვიდა. რუსმა ანალიტიკოსმა და ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარმა ანდრეი პიონტკოვსკემ რუსეთში არსებულ ნაციონალურ ფონზე ისაუბრა, რომელიც უკანასკნელი წლების მანძილზე რადიკალურად შეიცვალა. მან განაცხადა, რომ რუსეთში იმპერიალისტური ნაციონალიზმის ახასიათებს. ამის მაგალითად მან რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი მოიყვანა.
2008 წელს ის პუტინის საქართველოში შეჭრას დიდი ენთუზიაზმით შეხვდა. ეს კლასიკური რუსული იმპერიალისტური ნაციონალიზმის გამოვლინება იყო. დღეს კი ის მაიდანზე მომიტინგეებს უჭერს მხარს. ეს იმპერიალისტური შეხედულებებიდან მკაფიო გადახვევაა.
პიონტკოვსკიმ აღნიშნა, რომ სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ უკრაინაში მომხდარი მოვლენები არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ რუსეთის და მთელი რეგიონის ბედს გადაწყვეტს. მისი თქმით, პუტინი აცნობიერებს, რომ მაიდანზე მომიტინგეების გამარჯვება მოკლევადაში თავად პუტინის რეჟიმის დამხობის ტოლფასი იქნება. ამიტომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ გამორიცხული არ არის რუსეთის მხრიდან უკრაინაში ძალისმიერი ინტერვენცია, რასაც საქართველოსთვის შეიძლება პირდაპირი შედეგები მოხდეს.
If intervention is successful,
თუ უკრაინაში ინტერვენცია წარმატებით შედგა, ძალიან მარტივი იქნება მსგავსი სცენარის საქართველოსში განმეორება. თუ პუტინმა უკრაინაში წააგო, მაშინ მის რეჟიმს არსებობის საფრთხე შეექმნება.
მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა არა საუნივერსიტეტო გარემოში პირველი საჯარო გამოსვლა იყო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მან რუსეთის საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაზე ისაუბრა.
რუსეთსა და საქართველოს შორის პრობლემა სააკაშვილი კი არის, რომელმაც რუსეთის პროვოცირება მოახდინა. არამედ ის, რომ საქართველომ შეძლო ის, რისი გაკეთებაც რუსეთისთვის წარმოუდგენელი იყო. საქართველომ კავკასიაში შექმნა თანამედროვე სახელმწიფო. ეს კრემლისთვის მიუღებელი პრეცედენტი იყო.
სააკაშვილმა რუსეთ საქართველოს ომზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის, რომ რუსეთის აგრესიის შეჩერება ვერ მოხდა, საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამერიკის მაშინდელი ადმინისტრაციის პასუხისგებლობაც იყო.
გაითვალისწინეთ, რომ ხა იმ ადმინისტრაციისთან წევრები იყვნენ ესენი, რომელთაც ასევე ჩვენ ბევრი მუშაობთ, მაგრამ ჩვენ ერთად ვერ შევძელით რუსეთის აგრესიის შეკავება. ამიტომ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, ჩვენიც არის და ამ ამერიკის მაშინდელი ადმინისტრაციისაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენი პასუხისგებლობა არის ის, რომ ჩვენ ვერ შევაკავეთ რუსეთის აგრესია, მაგრამ არ მომხდარიყო. საბოლოო ჯამში მიუხედავად ყველაფრისა, ქართული სახელმწიფო რომ გადახდა და ეს იმხელა წარმატება იმგაგებით, რომ ვერცეთი ქვეყანასაც ამხელა არმია შეიჭრა ყოფილი საბჭოთა კავშირის და რუსეთის ვერასოდეს ვერ გადარჩა.
ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთის ყურადღება ძირითადად უკრაინაზე იქნება გადატანილი. და თუ კრემლმა კიევში მოვლენების სათავისო ჩეტრიალება შეძლო, ყველანი არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი პრინციპული გადაწყვეტილება არ ჩაერიო საქართველოს შიდა პოლიტიკაში და კრიტიკულად შეაფასოს ახლანდელი მთავრობა, თუმცა დასწინა.
ხო, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ვაკვირდები, განვიცდები რაღაცას. ეხლა მაგალითად სოჭის ოლიმპიადა იყო იდეალური შესაძლებლობა საქართველოსთვის აფხაზი სისტემის არტიკულირების. ეს შესაძლებლობა ნამდვილად იყო. ბევრი ასე შესაძლებლობები კიდე იქნება მომავალში, ამიტომ ხა მე დავწერე სტატია New York Times-ში, სადაც ერთი კრიტიკული სიტყვა არ დამცდენია დღევანდელი საქართველოს შედარებით მე ამიტომ კი არა თუ არა ვარ კრიტიკული თუ ეს სადაც ვარ ეს ჩემში არის და მე არ მინდა რომ ხა ჩვენ როცა ესე ტრიბუნა გვეძლევა და ქვეყნის სუვერენიტეტზე ვისაუბროთ, ეს გავაზავოთ ჩვენი შიდა პოლიტიკური პროგრამებით.
ამერიკის მოგანაგძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამკორაში 25 წელს სრულდება, რაც საბჭოთა კავშირის არმიამ ავღანეთი დატოვა. წელს ქვეყანაში ერთებული შტატები შეიარაღებული ძალებით დატოვებენ. ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში ამერიკელი ექსპერტები ამ ორ მოვლენას შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებზე საუბრობენ.
2014 წელს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ომის შემდეგ ამერიკული საბრძოლო დანაყოფები შინ დაბრუნდებიან, მაგრამ ჯარისკაცების ავღანეთიდან გასაყვან მზადებასთან ერთად იმის შიში კვლავ რჩება, რომ ომით გაჩანაგებული ქვეყანა ისეთივე მდგომარეობაშია, როგორც 25 წლის წინ, როცა საბჭოთა საოკუპაციო ჯარები ავღანეთიდან გავიდნენ. მაიკ ლოხანლონი ბრუკინგსის ინსტიტუტიდან ამბობს, რომ ჯარების ამ ორ გასვლას შორის პარალელები არ უნდა გავავლოთ.
So there really are no parallels in how we got to the war in the first place or how we fought the war.
არ არსებობს პარალელის გავლების საშუალება იმასთან მიმართებაში, თუ თავიდან როგორ ჩავებით და როგორ ვაწარმოებდით ამ ომს. ახლა კი შეერთებული შტატები, როგორც კოალიციის წევრი, 5 წელს ხარჯავს ავღანეთში საკუთარი ძალების თანდათან შემცირების პროცესზე. საბჭოთა კავშირში კი რაღაც მომენტში გადაწყვიტეს, რომ წააგეს და ქვეყანა ერთბაშად დატოვეს. ამბობს ის. საბჭოთა კავშირის გასვლის შემდეგ ავღანეთი სისხლისმღვრელ სამოქალაქო ომში ჩაეფლო, მაგრამ დღევანდელი ავღანეთი ბევრად უკეთესად გამოიყურება, ვიდრე ის 25 წლის წინ იყო, ამბობს ახმად მაჯიდიარი, რომელიც ვაშინგტონის ამერიკულ წამოწყებათა ინსტიტუტში მუშაობს.
It's the first time that the Afghans have an elected government.
მისი თქმით, ავღანელებს პირველად ყავთ არჩეული მთავრობა, საბჭოთა ეპოქაში კი ავღანელ ლიდერებს კრემლიდან ნიშნავდნენ. მეორე ძირეული განსხვავება ის არის, რომ მთავრობის საწინააღმდეგო მოძრაობა ბევრად უფრო შეზღუდულია იმასთან შედარებით, რაც 80-იან წლებში მუჯაჰედების მხრიდან არსებობდა. ამჟამად ალბათ 20-25000 აქტიურად მოქმედი თალიბი მებრძოლია ავღანეთში, მაშინ როცა 80-იან წლებში მათი რიცხვი 100000 საჭარბებდა, აღნიშნავს ექსპერტი. მაიკლ ოხანლონი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა ავღანეთი დატოვა, მსოფლიომ ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მიიღო.
The first lesson the United States learned, I think it learned after 9/11 and that lesson.
ფიქრობ, პირველი გაკვეთილი ამერიკამ 11 სექტემბრის შემდეგ მიიღო. ჩვენ გავიგეთ, რომ ავღანეთის იგნორირება ან მიტოვება არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დამარცხების შემდეგ ყურადღების მიქცევა ჩვენ ძირითადად შევწყვიტეთ. მთელი 90-იანების განმავლობაში შეერთებული შტატები ავღანეთს უბრალოდ იგნორირებას უწევდა. ამერიკამ ხელი არ შეუშალა ქვეყნის რელიგიურ კონფლიქტებში და ანარქიაში ჩაძირვას, რა თქმა უნდა, თალიბანის აღზევებას და აქედან გამომდინარე ინარე უკონტროლო ტერიტორიების წარმოქმნას, აღნიშნავს მაიკლ ოხანლონი. იმ დროს, როცა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ავღანეთის მთავრობის დასახმარებლად აღებული ვალდებულებები კვლავინდებურად მნიშვნელოვანია, მაჯიდი არის თქმით, დღეს არსებული პოლიტიკური სტრუქტურის შესანარჩუნებლად თვითონ ავღანელი ხალხი უნდა გაერთიანდეს.
The Taliban does not have that means right now to reestablish itself and recapture.
Taliban-ს საკუთარი თავის ხელახლა დამკვიდრების და ქაბულის ხელახლა დაპყრობის საშუალება არ გააჩნია, ამბობს ის. ამიტომ ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ ნამდვილ საფრთხეს Taliban-ის სამხედრო შედევა კი არა, ავღანური ინსტიტუტების სიცოცხლის უნარიანობის საკითხი ქნის, ამბობს ექსპერტი. იმის მიუხედავად, რომ ზოგიერთი სპეციალისტი ვერ ხედავს მსგავსებას ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გასვლას და ამერიკული ჯარების ახლანდელ გასვლას შორის, ისინი თანხმდებიან იმაზე, რომ მსოფლიო თავისუფლებას ვერ მისცემს, რომ ეს ქვეყანა კვლავ ტერორისტების თავშესაფრად გადაიქცეს.
ამერიკის ხმის 15 წუთიანი და დღევანდელი ბოლო გადაცემა ამით თითქმის დასრულებულია. დამშვიდობებამდე ახალი ამბების მოკლე მიმახილვას გაგაცნობთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ვანო მერაბიშვილს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი 50000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნათია ბარბაკაძე მიიღო. მერაბიშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებებში ცვლილება მოხდა სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მერაბიშვილს კერძო მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევაში და ამომრჩევლის მოსყიდვაში დაედო დაუმტკიცდა ბრალი. სასამართლომ ჭიაბერაშვილიც დამნაშავეცნო, თუმცა მისი დანაშაულები, რომლებიც 52000 ლარის ჯარიმის სახით გადახდა სითვალისწინებდა, ნაკლებად მძიმედ იქნა მიჩნეული. მოსამართლემ მას ჯარიმა 2000 ლარით შეუმცირა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ჩრდილოეთ კორეაში ადამიანის უფლებების შელახვის ანგარიში გამოსცა, მაგრამ ჩინეთი აცხადებს, რომ ანგარიში საერთაშორისო სასამართლოში გაგზავნამდე დაბლოკავს. ანგარიში, რომელიც ორშაბათს გამოქვეყნდა, ერთი წლის განმავლობაში წარმოებული გამოძიების შედეგია, რომელშიც ჩრდილოეთ კორეაში შრომაგასწორების კოლონიებში პატიმრების წამების, გაუპატიურებისა და მკვლელობის შემთხვევებია მოყვანილი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ აზიაში 6-დღიანი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. კერი ინდონეზიაში, ჩინეთსა და სამხრეთ კორეაში იმყოფებოდა. ახლა ის აბუ-დაბიში მიემგზავრება, სადაც სირიის სამოქალაქო ომისა და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებში მიიღებს მონაწილეობას. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. ეს ასევე ჩვენი დღის ბოლო გამოშვება. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ია მეორმიშვილი მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი გახდათ ლიკა გორგილაძე. ჩვენ ხვალდილამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. გამშვიდობებისა და წარმატებულ დილას გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.